Сабан тойны хатерләткән жиын Оренбурда да узды. Оренбур ягы мөселманнарына ғөрөф-ғәдәтләрне яңарта. 19-нчы гасырда Қарғалының 9 мәчет мәдрәсәсе җәйге уку елларга Руси төбәкләреннән мөселманнарны җыйган булган. Ял итүчеләр вәгаз, намаздан тыш төрле спорт уеннарында викториналарда катнашкан. Бәйрәмдә хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмов булып кайтты.
Оренбур төбәге Қарғалы авылы буенда урнашкан урманда мусулманча ял итү бәйрәме 10-нчы тапкыр үтте. Бу көнне Оренбур мусулманнары ел буена түземсезлек белән көтә. 10 ел элек беренче гаиләдән башланган бәйрәм бүген инде йөзләгән мусулманнарны җыя. Зур автобуслар, бихисап җиңел машиналар мусулманнарны урманга алып килде. Бу гаилә бәйрәме. Әлеге урынга килүчеләрнең барысы да мусулманча киенгән. Урнашу урыннары да аерым. Хатын-кызлар бер якта, ирләр икенче якта ял итте. Яшьләре дә төрлечә. Бу урында берничә айлык баланы да, 80 яшьтәгеләрне дә очратырга мөмкин иде. Әлеге җыенны оештыручыларның берсе, Қарғалы авылы мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин бу эшкә күп көч куя.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ, Алла Таала бүген насыйп итеп тагын гөрәгәдә китеп кергән яланга чыгу, кайсы берәүләр уйлыйлар, намаз гына уку, ураза гына тоту, ләкин дин ул тулысынча яшәү, табигатка чыгабыз, ял итәбез монда хатын-кыз Ларгада, иратларгада, ял итергада, сөйләшергада, билим алыргада, һәм дөньяви ягыннан да илимтәгә керергә мөмкинлек бар. Һәм дә физический ягыннан да футбол, волейбол уйнарга да, ял иткән вакытта табигый ягыннан кеч куват алырга. Чөнки Алла Таала да Куран Каримында әйткән, кечле мөмин мусульман кешене яхшырак кечсез зәгыйф мусульманларга.
Сабан туйны хәтерләткән җыенны яңартылган гырыф-гадәт дип әйтергә мөмкин. Чөнки 19-нчы гасырда Қарғалының 9 мәчет мәдрәсәсе җәйге уку елларга Русия төбәкләреннән мусулманнарны җыйган була. Ял итүчеләр вәгаз, намаздан тыш төрле спорт уеннарында викториналарда катнашты. Бу көн күпләрне балачакка алып кайтып, хатирәләрен яңартты дип сөйләде Нурия Исхакова.
Электән әниләр шушы сабан туй бәйрәмнәре килеп җитә башласа, барыбызга да яңа күлмәкләр тигәләр ие балаларга, әбиләр, үлдә, бабайлар да барыбызга күмәкләшеп чыгадырлар. Безнең имамнар шуны оештыра. Бик әйбәт, балалар белән чыгабыз. Уратлар аерым, хатын-кызлар аерым утырабыз. Шул гореф-гадәтләребез безнең онытылмый.
Бәйрәмгә килүчеләр арасында Оренбурның Сания мәдрәсәсен тәмамлап, хәзер инде үзләре дә мәчетләрдә ислам дине буенча гылымга өйрәткән кардәшләребез дә бар иде. Шуларның берсе мөгаллима Хаҗия Гөлнур Әхмәтова. Хаҗия Гөлнур ханым яланга ыныкларын да алып чыккан. Иң кичкенәсе Рамазанга бигрәк тә сый-хөрмәт ышаган.
Зурани белән Камила апай белән
нәрсә ашатасың?
Сапларга утырабыз, яшыбыз.
Бәйрәм елдагыча ут ялкынында пешкән пылаудан авыз итү белән тәмамланды. Аны махсус тик иратлар гына пешерә. Шулай ук табын әзерләүдә алар өстендә иде. Әлеге күренеш тәрбияви рольне дә үти. Кунакларны сыйлау, аларны хөрмәт итү кечкенәдән тәрбияләнә. Моны балалар күптән үзләштергән. Шулай ук балалар белән бергә намазга басу да мондагы күркәм күренеш. Бу юлы да Оренбур төбәге мөселманнары көне буена дәвам ителгән ялдан соң киләсе елда да шулай бергә очрашырга насыйп булсын дип үз якларына таралыштылар. Фирүзә Әбсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сабан туйларын сөйләүнә дә бүген дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган шимбе көнне Сабан туй Кырым башкаласы Ак мәчеттә дә уздым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.